Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Başı mənim, Bakı sənin, Bakı sərətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 25 dekabr çərşənbə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız gələcək özü gəlməyəcək. An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli. Belə deyək. Gələcək özü gəlməyəcək internet forumu niyə yarandı və nəyə hədəf götürüb? Gənclər ölkənin gələcəyi ilə arzularını hansı yollarla gerçəyə çevirməyi düşünürlər? Hansı layihələr hazırlanıb və hansıları gerçəkləşib? Gənclərin internet forumuna kimlər qatılır və foruma qatılan gəncləri necə səciyləndirmək olar? Bakılı gənclər hansı gələcəyin gəlməsinə və hansı gələcəyin gəlməməsinə çalışırlar? Nə ofisi, nə tezliyi, nə də ştatda çalışan işçiləri olmayan ANTV nədir və bu veb televiziyada nə görüb nə eşitmək mümkündür? Avropada təhsil alan Azərbaycan gənclərini öz ölkələrində təhsil alan yaşlılarından nə və ya nələr fərqləndirir? Xaricdə təhsil olan 5000 tələbə nəyi dəyişə bilər? Bakılı gənclər Azərbaycanın bölgələrini necə görmək istərdilər? Və nəhayət, Emin Abdullayev necə Emin Milli oldu? Bütün bunları birazdan sizlərlə və qonağımızla birlikdə söhbətdən biləcəyi əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəl saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səsas xəbər başlıqları. Madriddə təqdim edilən baza prinsiplərində yeni elementlər var, ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braiza. İstanbulda polis terror planının qarşısını alıb. Və Qırğızıstanda dağa Santa Claus adı verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona gələn il yanvarın ortalarında səfər eləyəcək. Bu barədə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza Media Max agentliyinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə həmsədrlər Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin son təkliflərə münasibətini öyrənəcək. Həmsədrlər Madriddə təqdim edilən sənəd əsasında Ermənistanda prezident seçkisinə qədər şifahi razılığın əldə olunmasını ümid edirlər. Braiza bildirib ki, təklif olunan baza prinsipləri 3 illik danışıqların məhsuludur və bu bir neçə ildə prinsiplərin konseptual formatı dəyişilməz qalsa da prinsiplərə hər iki tərəfin kompromisi nəticəsində yeni elementlər də əlavə olunub. Xatırladım ki, noyabrın sonunda Madriddə tərəflərə 10 prinsipdən ibarət yazılı təkliflər təqdim edilib. Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir. ANES televiziyası Azərbaycanın İrandakı səfirinə istinadla məlumat yayıb ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak etməyə razılaşıb. Birinin mövqeyi isə hələlik məlum deyil. İstanbulda polis terror planının qarşısını alıb partlayıcı maddə gəzdirən bir nəfəri zərərsizləşdirib. Rəsmilərin məlumatına görə metroda bir nəfəri saxlayıblar. 25 yaşlı gəncin çantasından 3 kilogram partlayıcı tapılıb. Daha sonra saxlanılan adamın evində axtarışda aparılıb və partlayıcı maddə bomba hazırlamaq üçün materiallar da aşkar olunub. İşlə bağlı daha 3 şübhəlinin də yaxalandığı bildirilir. Alman polisi deyir ki, uşaq pornoqrafiyasını yaydığına görə 12 min adamı həbs edə bilərlər. Artıq Almanya boyu 1700 nəfəri ittiham ediblər. Uşaq pornoqrafiyası yayan şəbəkədən əvvəlcə internet şirkəti şübhələnib polisə məlumat verib. Əməliyyat vaxtı şərti adı Heaven olan əsas yayımcını yaxalayıblar, amma polis deyir ki, şəbəkənin izləri dünyanın 70-ə qədər ölkəsində də ola bilər. Qazaxıstanın bir sıra regionlarında qar çovğununa görə avtomobil yolları bağlıdır. Ölkənin cənubunda isə maşın tıxacı yaranıb. İnterfaksın məlumatına görə təqribən 300 maşın qara görə tıxacıda qalmaqdadır. Xilas edicilər evakuasiya tədbirləri görür və əhalinin müvəqqəti olaraq yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinə yerləşdirməklə məşğuldur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya gözlənilir ki, gələn il 7 milyard dollar dəyərində silah ixrac eləyəcək. Başnazirin birinci müavini Sergey Lavrov bu məlumatı verib. RİA Novosti agentliyi bildirir ki, 2000-ci ildən bəri Rusiya hər il silah ixracını 2 dəfəyə qədər artırmağa nail olur. Qırğızıstanda isə dağa Santa Claus adı verilib. Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmisi bildirib ki, Santa Claus dağı Narın və Oş vilayətlərinin sərhəd bölgəsində yerləşir və 4500 metr hündürlüyündədir. Turşbek Mamaşov bildirib ki, Qırğızıstan Alpinistləri Assosiasiyası dağın zirvəsinə qalxıb və orada ölkənin bayrağını yerləşdiriblər. O eyni zamanda bildirib ki, dekabrın 30-da paytaxt Bişkekdə Santa Claus festivalı da olacaq. Festivala 3000 Santanın toplaşacağı gözlənilir. Bugün dünya xristianları İsa Məsihin mövludu günü Milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər İordan çayının qərb sahilində Vifliyem şəhərində anadan olub. Bugünü qeyd eləmək üçün gec saatlarında bu əraziyə minlərlə adam toplaşıb. Roma papası Benedikt Sant Peter Basilikada minlərlə zəvvarın müşayiəti ilə xüsusi ibadət edib insanları Allaha ehtiyacı olanlara əziyyət çəkənlərə vaxt ayırmağa çağırıb. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzada çatdırdım. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Can Bakı ilə davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 25 dekabr çərşənbə axşamı Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Millidir. Emin bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Sağ olun. Görək Bakıda nə var, nə yox əvvəlcə? Ülviyyə, söz səndə.
Mən də dinləyicilərimizi və qonağımızı salamlayıram. Öncə hava haqqında məlumat vermək istəyərdim. Bugün Bakıda havanın buludlu olacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Daha dəqiq desə, elə dünən axşamdan başlayan yağış fasilələrlə davam edəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə, gündüz isə 5-7 dərəcə isti olacaq. Bugün Can Bakımızda nələr var? Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçiriləcək tədbirlər barədə məlumat verim. Belə ki, Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov və MİTİ komitəsinin digər üzvlərinin mətbuat konfransı olacaq. Professor Xudu Məmmədovun xatirəsinə həsr olunmuş Qurdum ki, İzim Qala adlı kitabında təqdimat mərasimi baş tutacaq. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı beynəlxalq kreditləri monitorinqlərinin nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçiriləcək. Növbəti tədbiri müstəqil redaktorlar birliyi Yeni Fikir Gənclər Hərəkatı ilə birgə təşkil edib, onlar Ermənistanın səfər etmiş QHT-lərə münasibətlərini açıqlayacaqlar. Bu mərkəzdə keçiriləcək sonuncu tədbir görkəmli ictimai siyasi xadim Əli Rəsulovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Əli Rəsulov xatirələrdə adlı kitabın təqdimat mərasimidir. Musiqili komediya teatrında isə xalq artisti mərhum aktyor Hacıbaba Bağırovun səhnə fəaliyyətinə həsr olunmuş yubiley mərasimi keçiriləcək.
75 yaşa tamam olur.
Aha. Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr başlayır. Xəzərin statusu ilə bağlı işçi qrupu növbəti iclası 2 gün davam edəcək. Xəzəryanı ölkələrdən 4-ü müzakirələrə qatılacaq, biri isə hələ mövqeyini dəqiqləşdirməyib. Mətbuat Şurası həbs olunmuş jurnalistlərin əfv edilməsi xahişi ilə prezidentə müraciət ünvanlayıb. Mətbuat Şurasına verilən məlumata görə müraciətdə belə bir humanist aktın ölkədə söz və mətbuat azadlığına, insan hüquqlarına hörmətin daha bir nümunəsi ola biləcəyi vurğulanır. Gələn il Bakı metropolitenində bir sıra yeniliklər olacaq. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovun sözlərinə görə 2008-ci ilin avqust ayında yeni metro stansiyası, Nəsimi stansiyası istifadəyə veriləcək. Eyni zamanda avqustda Bakı Soveti stansiyasının yenidən qurmadan sonra İçəri Şəhər adı ilə istifadəyə verilməsi, 28 may stansiyasının isə Mirəli Qaşqay küçəsinə ikinci çıxışının açılması planlaşdırılır. Hazırda bu çıxışda bütün işlər tamamlanıb, çıxışın vestibülü hazırlanır. 2009-cu il dekabrın 24-də isə Azadlıq adlı yeni stansiyanın istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Azərbaycanda telefon stansiyalarının təxminən 80% elektronlaşıb. Bakıda isə elektronlaşma prosesini tam başa çatdırmaq mümkün olmayıb. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyir ki, paytaxtda telefon stansiyalarının elektronlaşması gələn il martın sonuna qədər yekunlaşmalıdır. Belə ki, 2008-ci il ərzində bütün ölkə üzrə elektronlaşma prosesi başa çatacaq. Bir xəbər də deyim, bu təqaüdçiləri sevindirəcək. Çünki gələn il yanvarın birindən təqaüdlərin bazı hissəsi və minimum əmək haqqı artılacaq. Prezident İlham Əliyev bu barədə məlumat verib dünən, bildirib ki, son 5 ildə dövlət büdcəsi 10 dəfə artıb. İndi rəqəm 12 milyard dollara çatıb, lakin bu hələ son deyil, növbəti illərdə də yoxsulluğun azaldılmasına qarşı addımlar atılacaq. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzi təhsil haqqında qanun layihəsi ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə, Milli Məclisə, əlaqədar dövlət qurumlarına və ictimaiyyətə müraciət edir. Müraciətdə bildirilir ki, qanun layihəsinin 11.1.8-ci bəndi insan haqlarına qarşı yönəlib. Məlumat üçün bildirək ki, bu bənd Azərbaycan Respublikasının bütün təhsil müəssisələrində təhsil alanların, təhsil verənlərin və digər işçilərin baş örtüyündə və digər dini qiyimlərdə dərsə gəlmələrinə yol verilmir. Yəni, bu qanunda onu bildirilir. Müdafiə, bu dini etiqad və vicdan azadlıqlarını Müdafiə Mərkəzi hesab edir ki, bu müddəa ölkə konstitusiyasının dini etiqad azadlığını təmin edən prinsiplərə ziddir. Sonuncu bir xəbərə də deyim ki, 2008-ci ildə 3-cü operatorun fəaliyyəti gücləniləcək və rəqabət kəskinləşəcək. Bunu Rəqabət Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə rəqabətin artması nəticəsində mobil rabitə tarifləri bir qədər də azala bilər. Hələlik xəbərlərimiz bu qədər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Ülviyə Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli. Bir musiqi nömrəsi və həmin söhbətə başlayırıq Eminlə. Musiqi nömrəsini bir azdan eləməli olacaq. İndi söhbədə başlayıq. Yenə xoş gördük. İstəyirdim musiqidən sonra söhbədə başlayaq. Başlatmadı, eybi yox. Necəsiz, nə var, nə yox?
Çox sağ olun.
Xoş gəlmişsiniz, Can Bakıya. Gələcək özü gəlməyəcək. Niyə yarandı, Emil? Və nəyə hədəf götürüb?
Əslində, əvvəl An şəbəkəsi yarandı. 2 il bundan qabaq, 2 il bundan öncə. Və ideya da ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda yeni nəslin Azərbaycan gənclərinin bir şəbəkəsini yaradaq və Azərbaycanda Azərbaycan üçün maraqlı problemləri yeni nəsil arasında bunu bütün bu problemləri müzakirə edək, çıxış yolları axtaraq, interaktiv müzakirələr təşkil edək, əyləncə tədbirləri təşkil edək, ünsiyyət məkanı yaradaq yeni nəsil üçün, yeni nəslin nümayəndələri, xaricdə təhsil alan gənclərimiz, Azərbaycanın müxtəlif universitetlərində təhsil alan tələbələrimiz özünü ifadə etmələri üçün yeni bir məkan yaransın. Bunu özümüz quraq. Burada məlumat yayaq, fikirlər formalaşdıraq, hansısa bir bəlkə fikirlər yürüdək, yeni qəhrəmanlar ortalığa çıxsın, yeni yazılar olsun. Bəzən bilirsiniz, Azadlıq Radiosu və yaxud Klassik Televiziya qəzetlər. Bunlar da hərəsi özünə görə monopoliyadır. Yəni, bura çıxmaq çətindir hansısa bir tələbə üçün. Amma bugün istənilən tələbə bizim Yahu qrupumuz var. Orada 1700-dən artıq 1700-də qədər üzümüz var. İstənilən tələbə ora öz yazısını yaza bilir və öz fikirləri ilə hər hansısa bir məsələ bağlı öz fikirləri ilə bölüşür. Bizim web sayt forumumuz var. Orada artıq 400-ə qədər 400-dən çox üzvümüz var. Bu 2 il ərzində biz bir çox kampaniyalar, forumlar, həm xaricdə, həm Azərbaycanda gənclərin forumlarını təşkil edir, gələcək forumları, gələcək özü gəlməyəcək şuarı, fikir şəraiti tikir kimi fikirlər yarandı. Bütün bu interaktiv müzakirələrdən, neft nəyə görə demokratiyanın inkişafının qabağını alır və biz gənclər olaraq hansı təşəbbüslərdən, hansı mesajlarla çıxış edə bilərik ki, Azərbaycanın pozitiv və davamlı inkişafını təmin edə bilək, kimdən bunu istəyə bilərik, nələr edə bilərik. Bax, bu 2 il ərzində bir çox ideyalar yarandı bizim bu şəbəkədə, bu ünsiyyətdən. Və mənə gəlir ki, bugün də bu barədə danışacaq sizinlə.
Təbii, gənclər ölkənin gələcəyi ilə bağlı arzularını hansı yollarla gerçəyə çevirmək istəyirlər? Hansı yollar?
Bizim elə bir avtoritar düşüncəmiz yoxdur ki, biz iddia edək ki, biz, mən və yaxud kimsə bu şəbəkədə dəqiq bilir ki, gənclər nə istəyirlər. Bu köhnə formatdır. Mən deyərdim, Stalin dövründən qalmış formatdır ki, bir insan gəlir və başqalarına deyir ki, siz nə istəməlisiniz, nə etməlisiniz, necə yaşanmalısınız, nə geyinməlisiniz, hansı musiqiyə qulaq asmalısınız, hansı filmlərə baxmalısınız. Əslində bizim şəbəkənin yaranma ideyası məhz ondan ibarət oldu ki, biz gəncləri bir araya gətirək. Çünki biz bugün Azərbaycana baxsaq, görərik ki, Azərbaycan gənclərin bir araya gəlməsi, nələrisə müzakirə etmək, yəni çox sadə səslənir bu, amma bizi bir çox analar, atalar, babalar, nənələr qulaq asır. Mən onlardan soruşmaq istəyirəm ki, onların bugün nəvələri, uşaqları hara gedirlər, harada nə isə müzakirə edirlər, mətbəxtdən başqa, dar ailə və yaxud qohum çərçivəsindən başqa.
Bilirlərmi? Bizim... Atalar bilirlərmi?
Bəli, yəni mən sualı bax elə dinləyicilərə, yəni bu barədə düşünüblərmi?
Düşünüblərmi? Biz zəng çalın.
Bəli, və düşünüblərsə, bugün harada bunu etmək olar? Yəni, məktəblərdə klublar varmı? Və yaxud universitetlərdə gənclər, məsəl üçün, bir-iki dənə, belə deyək də, gənclər hərəkatlarını çıxmaqla bu klublar varmı? Uşaqlar gedib istədiyi şəkildə, azad şəkildə öz fikirlərini hansı çevrələrdə söyləyə bilirlər? Hansı təşəbbüslərlə çıxış edə bilirlər və bunları necə edir? Bax, bu bütün bunları biz başladıq bu interaktiv müzakirələrdə, hər həftə biz keçirdirik bunları, başladıq bunları müzakirə etməyə və çox maraqlı suallar ortalığa gəlirdi. Gənclər gəlib deyirlər ki, çünki biz deyirik ki, siz də gedin müzakirə edin, siz də kampaniyalar, təşəbbüslərlə çıxış edin və uşaqlar, tələbələr başladılar bizdən soruşmaq, ax, bizim yerimiz yoxdur, bizim pulumuz yoxdur.
Bəli.
Və biz öz işlərimizlə başladıq hamıya göstərməyə ki, əslində bir çox işləri görmək üçün, nə isə müzakirə etmək üçün, hansısa kampaniyanı, bunu pulsuz da eləmək olar. Heç kim demir, sözsüz ki, pulla bəlkə bunu daha yaxşı etmək olar, bəlkə bunu daha geniş etmək olar. Amma pulsuz da belə, 5 nəfər gənc də belə.
Məsələn, hansıları pulsuz gerçəkləşdirə bilir?
Misal üçün mən sizə bir söz deyim, müzakirə. Yəni, müzakirənin özü, danışmağın özü, ünsiyyətin özü, Azərbaycanda ünsiyyəti bir dəyər kimi baxmırlar. Və bizim də təbliğ etdiyimiz odur ki, Azərbaycanda, Azərbaycan mədəniyyətində ünsiyyət bir dəyər kimi daxil olmalıdır. Və bunun üçün də müzakirələr lazımdır. İnsanların bir araya toplaşması lazımdır. İnsanların toplaşması yalnız 100 min və yaxud 1 milyon nəfərli mitinglərdə baş vermir. 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfərin toplaşması və müzakirəsi artıq bu bir mədəniyyətin formalaşmasıdır və uzun müddətli hansısa məqsədlərə aparan bir, azadlığa aparan bir yoldur. Yəni, bu olmasa heç vaxt cəmiyyətdə geniş mənada azadlığa nail olmaq mümkün olmayacaq və bizdən soruşanda ki, yaxud bizdə yer yoxdur, biz hara yığışaq, biz deyirik ki, bizdə də yer yoxdur. Gəlin, yaydırsa, məsəl üçün, botanika bağında yığışaq. Biz bir neçə dəfə botanika bağında müzakirələr təşkil eləmişik, tədbirlər. Və yaxud biz yığırıq, məsəl üçün, e-mail vasitəsilə, elektron məktublar vasitəsilə, yahoo qruplara yazırıq, SMS-lərlə demək, dəvətnamələr göndəririk ki, məsəl üçün, bazar günü saat 8-də hamımız yığışırıq Qız Qalasının qabağında. Kim istəyir gəlsin, kim istəyir bacısını, qardaşını, nə bilim, xalası oğlunu, iş yoldaşını götürsün. Yol pulu Qubuya 3 manatdır. Hərə bu pulu özü verir. 3 manat bir çox adamın, yəni gənclərin imkanı çatır buna. Yemək, içmək hərə özü götürür.
Bəli.
Saat 1-ə qədər Qubanın gözəl demək, dağlarında biz yemək yeri, ünsiyyətdə oluruq. Birdən 3-ə qədər hansısa maraqlı bir leksiya olur. Mövzunu əvvəlcədən o dəvətnamədə yazırıq. SMS-də və yaxud e-maildə. Və müzakirələr olur dağlarda. Və axşam da saat 6-da biz hamımız otururuq avtobusa qayıdırıq. Axşam saat 8-də 9-da hamı öz evində olur. Yəni bununla da biz göstəririk ki, əslində o gənclər hansılar ki deyirlər ki, pul yoxdur, yer yoxdur, məkan yoxdur. Bunlar hamısı bəhanədir, tənbəllikdir, təşəbbüsün olmamasıdır. Belə deyək də necə deyim, fantaziyanın olmamasıdır. Və bütün bunlar mümkündür. Bu sadə pulsuz olan, yəni hətta böyük bir tədbirləri mən də sizə danışacağam. Çox minimal maliyyə xərcləri ilə həyata keçirmək olar.
Mənə söylə ver, dinləyici var. Alo.
Salam. Mənim adım İlhanədir. Mən qonağınızı salamlayıram. Mənim bir sualım var qonağa. Demək, aydındır ki, Azərbaycanda bu bütün işləri görmək üçün müəyyən məsrəf, maliyyə tərəfdən kömək lazımdır da ki, yəni ki, müəyyən maliyyə orada istifadə olunur. Mənə maraqlıdır ki, yəni qonağımıza bir bu suala müraciət edərdim ki, bu maliyyəni onlar hardan alırlar, maliyyə dəstəyini? Onların sponsorları varmı, yoxsa başqa bir yöndən?
Oldu, çox sağ olun Nəmə xanım. Təşəkkürlər.
Çox aktual və bir çox insanların verdiyi bir sualdır. Əslində biz şəbəkədə əsas bir neçə bizim ideyalarımız var. Biz deyirdik ki, bu ümumiyyətlə şəbəkədir. An şəbəkədir. Bu heç bir təşkilat deyil. Bürokratik bir burada aparat yaranmayacaq. Burada vahid bir lider yoxdur. Rəsmi bir lider yoxdur. Heç kimin bu neytral şəbəkədir. Yəni bu qeyri-siyasi neytral şəbəkə nə deməkdir? Yəni ki, heç kim hansısa belə deyək də dar siyasi məqsədlər üçün bu şəbəkəni istifadə edə bilməz. Nə mənada? Heç kimin, çünki burada hər kəs gəlib bunu üzvü ola bilər və bizim şəbəkədə çox müxtəlif siyasi baxışları, heç bir siyasi baxışları olmayan insanlar da var. Və bizim qoyduğumuz əvvəlcədən bir qayda var idi ki, heç kim bütün şəbəkənin adından hər hansısa bir siyasi lider və ya siyasi partiyanı dəstəkləyə bilməz. Və amma eyni zamanda bütün bizim tədbirlərdə, yəni bizim tədbirlər çoxdur, diskussiyalarımız çoxdur, mövzular müxtəlifdir, yəni ki, siyasi, iqtisadi, fəlsəfi, sosial və biz bir çox hallarda siyasi mövzuları da demək müzakirə edirik və hər an burada öz fikri ola bilər və var da və bu neytral bir platformadır. Və bu şəkildə biz fəaliyyət göstəririk. Maliyyə məsələsinə gələndə onu demək lazımdır ki, bizim qoyduğumuz qaydalardan biri də o idi ki, yəni ideyalardan, fundament o idi ki, məhz gəncləri təkan verək ki, gənclər o bir gənclərdə belə bir inan var ki, pul olmasa dalımda hansısa bir dayday olmasa mən heç nə edə bilmərəm.
Yəni o mifi sındırmaq.
Biz o mifi, bu axı mifdir. Yəni dünyanın bir çox siyasət özü, dünyada bir çox şeylər miflərin üzərində qurulur da. Bu mifi, bu mənfi mifi lazım bizi belə deyək də aktivsizliyə vadar edən mifi biz sındırmaq bizim əsas məqsədlərimizdəndir. Və biz öz fəaliyyətimizlə çalışmışıq həmişə onu göstərək ki, mən bayaq dedim, bizim müzakirələr. Məsəl üçün, biz Azərbaycan-Alman mədəniyyət evi var, Kapelhaus. Biz bir il ərzində, 2005-dən 2006-cı ilə qədər, bir il ərzində hər həftə orada leksiyalar keçirdi və bunu pulsuz edirdi. Yəni, biz xahiş eləmişdik, bu da bir şəbəkə, yəni tanışımızın tanışı, vasitəsilə yalnız bizə onu pulsuz verirdilər. Çünki biz deyirdik ki, bu belə bir ideyadır. Burada pul vermək günahdır. Yəni pulsuz elirdi. Yeri pulsuz alırdıq. Biz forumlar keçirdirik. Yəni xanım bəlkə o barədə sual verir. Yəni bunun üçün pul lazım deyil. Bayaq mən dedim ki, harasa dağa getməyə biz tədbirimizə məsəl üçün dağlarda leksiya təşkil edirik. 200 nəfər, 300 nəfər gənc gəlir. Sonra biz orada düz meşənin ortasında diskoteka təşkil edirik. Bunun üçün yəni biz öz resurslarımızdan, yəni hərə yol pulunu özü verir, hərə yeməyi içməyi özü götürür. Bu da vacibdir. Çünki biz elə bir format yaradırıq ki, hərə öz balaca hansısa 3 manat olsa da, öz yeməyini gətirməklə olsa da belə, balaca bir hansısa bir imkanı çatacaq qədər hansısa bir
tövbəsini
verir. Bu sadə şeylərdir. Yəni burada minimal heç bir pul lazımdır və yaxud minimal pul lazımdır. Bizim başqa tədbirlərimiz olub. Biz 2006-cı ildə, 2007-ci ildə Avropa parlamentində, Almaniya parlamentində
ondan ayrıca danışaq.
Forumlar keçirdik. Onun maliyyə tərəfini istəyirsiniz, yəni sonra danışa bilərəm.
Mən sadəcə bilmək istəyirdim ki, gənclərin bu internet forumuna, sonra deyirsiniz Qubaya gedirik, məsələn dağa bağa gedirik də, onlar kimlər qatılır? Foruma qatılan gənclər necə səciyləndirmək? Kimlər qatılır? Bu sualın cavabını lap birazdan bir kısa fasileden sonra bileceğim.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosundasınız. Can Bakını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız gənc bir oğlandı. An Gənclər Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələ ki bir saat Emin Bey buradadır. Mən bəysiz ötüşürəm bugün. Mənə söylədər dinləyici zəngi var. Mən dinləyici zənginə qəbul edeyim, sonra sizdən sualımın cavabını istəyəcəm. Sevinç.
Hər vaxtınız.
Bəli, eşidirik Sevinç xanım, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonağımızı salamlayırım.
Sağ olun.
Verilişi dinləyirik. Sizə çox maraqlıdır ki, həmin o Emil bəy niyə özənməz milli ləqəbini götürdü?
Aylə, mən də ən sonda soruşacaq Emin Abdullayev niyə Emin milli oldu?
Yəni ki, yəni milli olduğunu heç bir sübut yetirə bilmir ki.
Oldu, sağ olun Sevinç xanım, təşəkkürlər.
Bu nədən irəli gəldi? Siz bilirsiniz ki, biz Azərbaycanda çox belə deyim də mübahisə olunan bir məsələlərdən biri familiya məsələsi idi. Yəni ki, bizim bilirsiniz ki, soyadlarımızın çoxu yevlə qutarır.
Təbii.
Və irəli. Bütün bu soyadlar
təəssüf.
Bəli, yəni qədimdə belə olub ki, yəni bütün millətlərdə belə olub. Ümumiyyətlə soyadlar əvvəllər yalnız belə deyim də zadəgan və yaxud çox varlı bir insanların yalnız soyadları olub. Sonra isə bu hər yerdə başlayıb yalma, hamında soyad olub. Və Azərbaycanda bu proses belə gedib ki, yəni bizdə familiyalar məsələ demək 18-ci, 19-cu əsrdə başlayıb yəni yayılmağa və demək, sonluqları gəlib Azərbaycana. Mən buna qarşıyam və mən düşündüm ki, buna qarşı olduğuma görə, yəni mən qəbul etmirəm ki, mənim əvəzimə və yaxud bizim, belə deyək də, babalarımızın əvəzində kimsə bizə hansısa bir soyadı fikirləşib verib. Ona görə də həm bu ideyanı yaymaq üçün mən özümə bu ləqəbi götürdüm. Həm də ki, milli deyəndə mənim üçün milliyyət vətəndaşlardan ibarətdir. Və mən öz bu adı götürəndə də mən inşallah istəyirəm rəsmi şəkildə də bunu dəyişim. Götürəndə də mən məhz bu iki mesajı çatdırmaq istəyirdim ki, yəni biz yəni vətəndaş olmalıyıq və biz öz köklərimizə daha çox hörmət eləməliyik. Yəni bizim ola bilər biraz formal şeydir. Yəni liberal düşünən insanlar düşünə bilər ki, hə nə olsun familiya, mən bu familiyada indi fərqi nədir? Nə olsun ki, mən məsəl üçün rus dilində danışıram, ola bilər ki, mən Azərbaycanı Azərbaycan dilindən danışandan daha çox sevirəm. Bəli, bunlar formal məsələlərdir, amma milli şuurun formalaşmasında çox vacib rol və məqam oynayan məsələlərdir. Mən sabah uşağıma utanıram, anladım ki, niyə görə mənim familiyamın axırı yevlə bitir. Mən bunu uşağıma heç anlatmaq da istəmirəm. Ona görə mən bu familiyanı özümə götürmüşəm.
Aha, oldu, çox sağ olun. Qaldı sual məsələsi. Yəni bu gənclərin bu həm internet formuna, həm də bu dağa bağa gedirsiniz onlara. Bu forma qatılan gənclər necə səciklənirmək olar? Kimlərdir bunlar? Hansı tip gənclər?
Bu şəbəkəni yaradanda biz düşündük ki, ümumiyyətlə ideya nə idi? İdeya Azərbaycanı dəyişməkdir. Azərbaycanı dəyişmək, cəmiyyəti dəyişmək, düşüncələri dəyişmək, yanaşmaları dəyişmək, özümüzü də dəyişmək və inkişaf etdirmək. Onu da deyim ki, əvvəlcədən dəyişmək sözü mənim üçün hansısa milli kökləri itirməkdən keçmir. Yəni dəyişmək olar, inkişaf etmək olar eyni zamanda millətini çox sevmək olar və bizim fəlsəfə bunun üzərində qurulur və bu şəbəkə yarananda da biz düşündük ki, bilirsiniz, yaşlı nəsillə işləmək, nəsə təbliğ etmək, nəyisə başa salmaq çox çətin olur. Olar, mümkündür, amma sən gənclə danışanda o onu qavrayırsa, misal üçün bir saata qavrayırsa müzakirələr zamanı, yaşlı nəslin nümayəndəsi bəlkə 3 saat, 5 saat bəlkə vaxt sərf eləyəsən ki, hansısa bir orta məxrəcə gələsən, yəni bir çoxu ilə, hamısı ilə yox. Ona görə biz düşündük ki, biz bu məhz bu gənclər şəbəkəsi olsun, məhz iki qrup burada olsun. Birinci demək, Azərbaycanda təhsil alan tələbələr, ikinci qrupda xaricdə təhsil alan tələbələr. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin ola bilər ki, xaricdə təhsil alanlar kimdir? Bunlar ya çox ağıllı insanlardır, hansılar ki, artıq bir neçə testlərdən keçib və müxtəlif təqaüdlər alıblar və xaricdə təhsil alırlar və yaxud imkanlı insanların uşaqlarıdır və yaxud da ki, o qədər zirək uşaqlardır ki, hansısa bir yoluna xaricdə təhsil alırlar. Bu birinci qrup. İkinci qrup isə Azərbaycanda təhsil alan tələbələr. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın qanıdır, Azərbaycanın gələcəyidir, Azərbaycanın enerjisidir və bu iki qrupu biz bir yerə, bir araya gətirərək biz belə düşünürük ki, doğrudan da hansısa yeni ideyalarla, yeni təşəbbüslərlə, yeni düşüncələrlə, yeni yanaşmalarla biz cəmiyyət qarşısına çıxa biləcəyik. Yəni biz belə düşünürdük və bunlar da baş verib, baş verir və ümid edirik ki, baş verəcək.
Aha, oldu. Sağ olun. Dinləyici var mənə söylədilər. Kamal.
Alo, salam aleyküm.
Salam aleyküm, buyurun.
Mən sizin bu müzakirələrə qulaq asıram. Mən elə gəlirdi ki, mən nağıla qulaq asıram. Ona görə ki, həqiqət heç o söylənləri göstərmə. Ona görə mən 25 yaşım var idi. 91-ci, 92-ci illərdə fermer təsərrüfat yaratdım. Elçi bəy rəhmətlik torpaqları verdi əhaliyə. Mən getdim torpaq sahəsini arendaya aldım. Kalbas sıxı açdım. Təsərrüfatımı, fermanı yaratdım. Hər bir işimi elə düzdüm, qoşdum. Həkimlə kimi tutdum. Hər bir sahədə elə düzüb qoşdum hər şey ki, yaxşı iş getsin. Bircə il işləyə bildim. Təsərrüfat işində də birinci ildə xeyir götürmək çox çətin məsələ. Mən birinci ilimdə mən qoyduğum vəsaitin 40%-ni qaytarmışdım. Təsəvvür edin, Elçi bəy rəhmətli gedən kimi monopoliya başladı. Təsəvvür edin, mən kalbas məhsullarımı da sata bilmirdim. Elə ucuz qiymətə kenguru ətindən kalbasanı satırdılar ki, mən ankrot elədilər hər şeydə əlimiz. Mən daha buğdanı sata bilmirdim. O istehsal elədiyim qiymətə. Təsəvvür edin, o buğdanı mən gətirirdilər Qazaxıstandan krupnu, vaqonlarla, furalarla gətirib Azərbaycana doldururdular büdcənin pullarına. Bizim yerli təsərrüfatçıların hamısını, hər malları, hər şey əllərində qalır.
Kəmal bəy, sözünüz nədir? Ümumi milliyə nə demək istəyirsiniz?
Demək istəyirəm ki, bizim bu qardaşımız söylədiyi hamısı yalandır. Bizdə bacarıqlı adamlar da var. Hər şeyi də eləməyi bacara bilən, lüboy sahədə. İntihası imkan verən adamlar indi yoxdur. Ona görə 15 ildə Azərbaycanı öz şirkəti kimi götürüblər ac gözlüklərinə, paxıllıqlarına.
Sağ olun Kəmal bəy. Buyurun, cavab.
Yəni, bütün o danışan bəy söylədi ki, bəs bir il biznesinə məşq olub və bir il ərzində qoyduğu...
91-ci ildə o gənc imiş sizin kimi,
bəli. Bir il qoyduğu sərmayəni bir il ərzində götürüb.
40%.
Əslində, və dedi ki, yəni mən belə başa düşdüm ki, o bizim gələcək barəsində düşünməmiz, yəni 10-20 illik... gələcək barəsində yəni düşüncələrimiz, fikirlərimiz onun üçün yalan kimi gəlir, illüziya kimi gəlir. Belə deyim də, hansısa bir məqsədlərdən, işlərdən yayındırma kimi gəlir və mif kimi gəlir, nağıl kimi gəlir. Özü də dedi ki, nağıl kimi gəlir.
Mən onu deyə bilərəm
ki, çox təəssüf ki, və biraz da iqtisadiyyatdan danışdıq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan məsələ əsas problemlərindən əsas problemlərdən biri odur ki, Azərbaycanda uzun müddətli, heç uzun müddətli demirəm, heç hansısa orta müddətli, hansısa bir düşüncə, planlaşdırma, yanaşma yoxdur. Azərbaycanda bugün biznesmenlər yalnız 3 ay, 6 ay civarında düşünürlər. Hökumət, düzdür, planlar yazılır 10 il, 20 il, amma baxırsan ki, konkret düşüncə hamısı yönəlib, yəni qısa müddətli düşüncədir. Müxalifət misal üçün götürəndə müxalifəti müxalifət yatır, seçkidən seçkiyə 3 ay qalmış, 4 ay qalmış oyanır. Bugün məsəl üçün mən görürəm, məsəl Dalğa Gənclər Hərəkatı var da. Baxanda Dalğa Gənclər Hərəkatının aktivliyi daha böyüdür. Nəinki hər hansısa bir bugün müxalif siyasi partiyanın aktivliyi. Yəni bu canab bizi nağıl yaratmaqda günahlandırır. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın bugün elə ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, və biz ki, Azərbaycan millətinin öz gələcəyə inamı yoxdur. Bir mən deyərdim şəbəkəsi yoxdur ki, harada ki insanlar bir-birinə inanırlar və nə isə qururlar, nə isə yaradırlar. İndi bəy danışdı, hər şeyi dağıdıcı şəkildə tənqid elədi ki, bu pisdir, o pisdir. Biz hamımız bilirik ki, vəziyyət nə qədər pisdir. Yəni, istəyir siyasətdə, istəyir iqtisadiyyatda, istəyir müxalifətdə, istəyir hökumətdə, istəyir mediada, biznesdə, hər yerdə. Amma bu problemləri həll yollarını ortalığa qoyan yoxdur və yaxud bunu qoyurlarsa çox qısa müddətli qoyurlar. Bizim məqsədimiz ondan ibarət deyil ki, biz konkret olaraq bugün hər hansısa bir siyasi problemi həll edək. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan gələcəyini bir araya gətirək. Bu gənclər bir-birlərini tanısınlar, əlaqələr qursunlar, informasiya mübadiləsi getsin. Yəni azad informasiya məkanı olsun, azad düşüncələr məkanı olsun. Bunlar bəlkə az görünə bilər də, ancaq bunlar olmasa, düşüncələrdə, yanaşmalarda dəyişmələr olmasa, bu şikayətlənmə formatından biz çəkilmişik. Çünki şikayətlənmək nə qədər olar? Yəni Azadlıq Radiosunda bugün siz bu qədər verilişlər edirsiniz, hamı gəlir şikayətlənir. Biz başqa cür düşünürük. Biz düşünürük ki, biz konkret olaraq nələri dəyişə bilərik.
Bəli.
Və bizim mən kampaniyalar olub, təşəbbüslərimiz olub, indi o barədə danışacağam, ona da yəqin bizə qulaq asana aydın olacaq ki,
mesaj gəlir bizə, bir neçə mesaj qoy, birini oxuyum, yazırlar. Salam Sevda və Emin, necəsiz? Bir ildən çoxdur Yahoo qrupun üzvüyəm. Qrupdan mənə ən maraqlı gələn ANTV ilə bağlı olan müzakirələr olmuşdu. Emin, səncə ANTV dünyada ilk mobil TV kimi, yox, Azərbaycanda ilk mobil TV kimi təqdim olunsaydı, yenə də bəzi xoşa gəlməz müzakirələr olardı mı? Təşəkkürlər. İlham Yusifov yazır bunu bizə.
Demək, bu TV necə oldu ideya? Biz bu forumlar keçirdəndə, bizim, məsəl üçün, dinləyici deyir ki, siz nağıllardan danışırsınız. Bu forumlarda intellektual şəbəkələşmə nədir də? İntellektual şəbəkələşmədə insanlar bir araya gəlirlər. 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, mən artıq heç 100 min nəfəri demirəm. İdeyalar irəli sürürlər və bu müzakirələrdən yeni ideyalar ortalığa gəlir. Və ANTV də məhz belə ideyalardan biri idi. Yəni, ilk mobil TV. Mən bunu dünyada ilk mobil TV kimi elan elədim. Nə mənada? Mən bunu elan etməmişdən qabaq bir araşdırma apardım. Yəni, internetdə axtardım. Ümumiyyətlə, mobil TV nədir? Mobil TV anlayışı var idi, amma mobil TV bugünkü mənası odur ki, hansısa klasik bir TV, misal üçün, hansısa bizim indi tanımış TV-lərdən biri, birinə sən mobil telefonda baxa bilərsən. Yəni, bu, bugünkü dünyada mobil TV buydu. Mən isə dedim ki, mən, şəxsən mən, ikinci məna icad edirəm mobil TV üçün. Bu da ki, nədir? Yəni, çox qısa bir, hansısa bir sujet, yəni 5 dəqiqə, 10 dəqiqəli hər hansısa bir sujet və yaxud debatı çəkirik, qoyuruq onu youtube.com saytına və bu linklərlə bunu hər yerə yayırıq. Və bunu biz televiziya, məhz televiziya formatında eləyirik. Yəni istəyir müsahibə, istəyir hər hansısa bir fikir söylənilir, istəyir hər hansısa bir xəbərlər gedir, istəyir hər hansısa bir məşhur şəxsin fikirləri müsahibə şəklində qoyulur, verilişlər hazırlanır. Yalnız bu 1 saat, 2 saat, yəni klasik formatda yox, məhz 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində olur. Bu da nədən irəli gəlir? Bugün, məsəl üçün, gənclərin bir çoxu ümumiyyətlə televiziya baxmırlar. Maraqsızdır, uzundur, bilirsiniz ki, SMS-lər mədəniyyəti yaranır. Yəni, hər insan bugün daha tez informasiyanı alıb, paylaşmaq istəyir, bununla bölüşmək istəyir. Ona görə bu ideya yarandı. Yəni, məhz bu sayta bunu qoymaq və bunu məhz televiziya formatında etmək. Bunu isə məhz bunu, bu mənada mobil TV dünyada yoxdur. Sözsüz ki, hər hansısa sujetləri, hər hansısa başqa şəkildə qoyublar, amma hamı buna video fayllar kimi, əyləncə kimi eləyirdi. Yəni, biz bunu mobil televiziya adlandırdıq. Və bu da çox böyük mübahisələr, hamı başladı mübahisə etmək ki, yox, bu dünyada mobil TV deyil, bu Azərbaycanda mobil TV-dir. Yəni, bunun fərqi yoxdur. Əsas ondan ibarətdir ki, əsas fikir ondan ibarətdir ki, bugün hətta hər bir insan jurnalist ola bilər, mobil telefonla şikayətlənməkdənsə, ağlamaqdansa, mobil telefonu götürə bilər, kameranı götürə bilər, hər bir fikri, maraqlı bir sujeti eləyə bilər və internetdə bunu yaya bilər. Keçən il ərzində Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 2 dəfə artır və getdikcə də bizim bir kampaniyamız var, internet yayılsın. O da ondan ibarətdir. Yəni, bu nədir? Bu, həmən o azad düşüncəni, azad fikirləri, azad məkanı genişləndirməkdir və tək radio, televiziya, yahu qruplar yox, eyni zamanda televiziya formatında da internetdə yayımlanmaqdır. Bizim bütün gənclərin ideyaları, yeni nəslin ideyasını.
Oldu Emre, indi mən səndən soruşacağım ki, nə ofisi, nə tezliyi, nə də ştatda çalışan işçilər olmayan ANTV nədir? Və bu televiziyada nə görüb, nə işitmək mümkündür? Amma dinləyici zəngini qəbul edəndən sonra bunu cavablayın. Alo?
Alo.
Bəli, eşidirəm.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Sevda xanım, qonağınızı da salamlayıram.
Sağ olun. Mümkünsə adınızı deyin, mənə yazmamışlar adınızı.
Adım Əmdərdir, Sevda xanım.
Necə?
Sizin Ənvər dayı.
Ənvər. Ah, buyurun, buyurun Əmdər. Buyurun.
Sevda xanım, mən qonağınızda bir sualım var. Ümin bəy, Azərbaycan gənclərin gələcəyini necə görmək istəyərdi? Necə onun ürəyincə olar?
Oldu. Sağ olun. Təşəkkürlər Əmdər bəy.
Sağ olun.
Bu şəbəkəni yaradanda bizim elə məqsədimiz o idi ki, biz potensiallı, istedadlı, maraqlı, fərqli düşüncələri olan gəncləri bir araya gətirək və siz dediyiniz o gələcək necə gələcək, hansı gələcəyi istəyirik, bu mövzuda müzakirələr, intellektual şəbəkələşmə, düşüncələrin paylaşmasını və yayılmasını təşkil edək. Yəni, mən əvvəldə dedim, bizim fikrimiz yox idi ki, hansısa bir vahid ideyanı təlqin edək, avtoritar sistemlərdə olduğu kimi. Mən şəxsən öz fikrimi deyə bilərəm, yəni şəbəkənin adından deyə bilmərəm, çünki orada müxtəlif fikirli insanlar var. Öz adımdan onu deyə bilərəm ki, sözsüz ki, mən Azərbaycanın gələcəyi barəsini düşünəndə, mən 10 il, 20 il müddətində düşünürəm. Yəni, mən düşünürəm ki, həqiqətən də yeni ideyaları, vətəndaş cəmiyyətinin yeni institutlarını, həmən o Antivinin inkişafını, yəni doğrudan da çox təsirli bir televiziyada çevrilməsi, yalnız müəyyən bir zaman ərzində quruculuq işləri davamlı şəkildə inam, istək, iradə olmaq şərti ilə inkişaf elətdirmək olar. Yəni, bugün bizim dinləyicimiz, o bayaq bəy, tənqid elədi ki, bu nağıllardır və yaxud. Mən bir çox, şəxsən bir çox siyasi liderlərdən fərqli olaraq, hər hansısa bir nağıllar heç kimə söz verməmişəm. Biz neynəmişik? Biz, məsəl üçün, istəmişik ki, dövlət proqramı qəbul olunsun və 5000 tələbə xaricdə təhsil alsın. Bunun üçün biz Avropa parlamentində Avropa parlamentində məktub yazmışdıq. Pulsuz bizə oran vermişdilər. Və bütün internetdə yaymışdıq ki, ay Azərbaycan gəncləri, kim bu ideyanı dəstəkləyir? Gəlin yığışaq Avropa parlamentinə. Hərə yol pulunu, qalmaq pulunu hamı özü verir. Gəlin, bu ideyanı dəstəkləyin və hökumətə bu mesajı göndərək. 100 nəfər bütün Avropada, yəni İngiltərədə, Rusiyada, Türkiyədə, Azərbaycandan...
Təhsil alan Azərbaycanlılar.
Bəli, Azərbaycandan da bir 15-20 dənə tələbə var idi. Fransada, Polşada, yəni müxtəlif Avropa ölkələrində təhsil alan gənclər internetdən bu demək, informasiyanı oxuyub, gəldilər o foruma və biz orada bizim səfirimizə dəvət eləmişdi Arif Məmmədov. Ona da bir demək, köynək bağışladıq, üzərində yazılmışdı, gələcək özü gəlməyəcək və xahiş eləmişdi ki, bunu bağışlayın bizim prezidentə və ona deyin ki, biz gənclər bunu istəyirik. Biz şəbəkədə çalışırıq, bütün müzakirələr var, müxtəlif fikirlər var. Mesajımızsa bizim əvvəlcədən neytral və pozitivdir. Biz indi istəyirik ki, hər hansısa bir elə bir təşəbbüslərdən irəli sürək ki, onların konkret faydası olsun və onlar qəbul edilsin. Yəni, biz başımızı divara vurmaq istəmirik. Biz istəyirik qapını açaq və o qapıdan içəri girək və ona görə də biz bu forumlarda belə təşəbbüslərlə irəli çıxırıq. Biz...
Bir mesaj gəlir, bax, elə yer gəlmişkən. Sizin daimi dinləyiciniz Məhərrəm. Mən Azərbaycanın rüşvətdən xilas yolunu xaricdə oxuyan gənclərin fəaliyyətində görürəm, yazır bizim dinləyicimiz.
Gələcəklə bağlı mən suala gəlirdim, yəni o da rüşvətə gəldi. Bəli, bəli. Sözsüz ki, burada xaricdə təhsil, ümumiyyətlə bir şey demək lazımdır ki, Azərbaycanda 1918-ci ildə, 20-ci ildə yaranan, demək, ümumiyyətlə İslam dünyasında ilk demokratik dövləti, respublikanı yaradan insanlar Azərbaycanlılar olub və bu Azərbaycanlılar xaricdə, Avropada təhsil alıb, qayıdıblar Azərbaycana və bu ideyaları Azərbaycanda, Azərbaycan torpağına uyğun bir şəkildə yaradıblar və hamıya göstəriblər ki, bu mümkündür. Və bugün Azərbaycan xaricdə təhsil alan gənclər mən düşünürəm ki, gələcəkdə Azərbaycanın inkişafına çox böyük rol oynayacaqlar. Və xaricə təhsil almaq, bəzi insanlar bunu uşaqlarını hətta xaricdə təhsil almağa da qoymurlar. Məsələn, qızları qoymurlar getsinlər xaricdə təhsil alsınlar. Buna başqa da bir hansı mənfi don geyindirmək istəyirlər. Mən o şəxslərə üzümü tutmaq demək istəyirəm ki, o valideynlərə. Bütün Avropada nə pis nələr varsa, onlar artıq Azərbaycanda var. Bizim məqsədimiz Avropada yaxşı nələr varsa, rüşvətin olmaması və yaxud Azərbaycandakı qədər olmaması, normal yol qaydalarına normal riayət olunması, küçədə gəzəndə tüfürməmək, insanlarla qışqıra-qışqıra yox, normal səslə davranmaq, danışmaq, bir insanı millətin dahisi etməmək, hər bir insanın güclü olması ideyasını təbliğ etmək, 3 nəfər, 5 nəfər bir məhlənin hansısa dəyişikliyə nail ola biləcəyinə inanmaq, bəli, hansısa dahi liderin və yaxud dahi partiyanın gəlib bütün cəmiyyəti, dövləti dəyişmək, bizə hansısa xilaskar liderlər gətirmək və yaxud onları təlqin etmək, yəni bunlara inanmamaq insanın özünə inamı, cəmiyyətin özünə inamı, icma inkişaf layihələrin inkişafı. Bəli. Yəni niyə görə Fransız hansısa kəndində Bakının mərkəzindən də gözəl bir mənzərə var, təmizliyi var, bizdə isə bu yoxdur. Yəni bunu hansısa dövlət başçısı gəlib eləmir, axı siyasi partiyanın lideri gəlib eləmir, bunu Bəli. İnsanlar edə bilər.
Yəni bizim sorğumuz var. Bakılı gənclər yaxın gələcəkdə nəyi görmək istəməzdilər? Soruşmuşuq, görək nə cavab verirlər. Qulaq asaq.
Mən istərdim ki, gələcəkdə gənclər Azərbaycan korrupsiyanı, rüşvəti görməsinlər. Ölkədə Avropa cəmiyyətləri kimi daha da demokratikləşsin, cəmiyyət açıq olsun, insanlar normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Və eyni zamanda təbii ki, biz də Avropa ölkələri kimi demokratik baxımdan, siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan, təhsil baxımdan normal bir cəmiyyət quraq.
Mən Azərbaycan təhsil sisteminin inkişaf etməyini görmək istərdim və istərdim ki, müəllimlər daha məsuliyyətli olsunlar ki, uşaqlardan daha çox dərs tələb eləsinlər, plan doldurmasınlar. Təəssüf ki, indi təhsildə rüşvətxorluq baş alıb gedir. Buna görə də təhsilimizin səviyyəsi çox-çox aşağı. Hər halda mən bunun düzələcəyini ümid edirəm.
Mən müdiriyyətlərdən hamısına razıyam ki, düzgün hərəkət eləmirlər. Azərbaycanda heç adam qalmaq istəmir. Yəni biz işsizsiz qalmışıq. Haqsızlıq edirlər yəni bizə qarşı. Hər öz adamın çəkir, dayısın oğlu, xalatın oğlu, başqaları deyir ki, qalsın qıraqda, pul verərsən götürərəm işə.
Azərbaycanda ilk növbədə rüşvətxorluq yaşılsın. Vallahi ondan başqa hər şey düzələn şeydir. Rüşvətxorluq yaşılsa bütün hamı öz işində yaxşı görər, öz iş vaxtında tənzimləyər, hər şey. Hamı xoşbəxt və mehriban olar. Bu dəqiqə, hamı bir dəqiqə pul, işə girirsən pul, çıxırsan pul. Hamısı. Qadın alıverdi.
Ölkəmizdə istəyərdim ki, birinci təhsil problemi olmasın. Təhsilimiz çünki çox yerdir.
İşsizdir ki, ancaq. Gələcəkdə problemlər olmaz. Fabriklər olsun, zavadlar olsun, millət başqa yerə gedir istəməz.
Bu, Ülviyyə Sabirqızının sorğusu idi. Bakılı gənclər yaxın gələcəkdə nəyi görmək istəməzdilər? Bəli. Necə bilirsən?
Yox, yəni ki, bütün bizim bu forumlarda məhz elə əsas biz nəyi, mən ümumiləşdirsəm hansı müzakirələr gəlir, yəni biz nəyi görmək istəmirik, eyni ideyalardır, yəni eyni dəli, fikirlərdir. Dəli. Yəni rüşvət olmamalıdır. Rüşvət bizim həm təhsilimizi dağıdır. Yəni hər bir qulaq asan dinləyici onu bilməlidir ki, bunu hansısa bir məmurun üstünə, hansısa bir nəfərin üstünə atmaq çox sadədir. Amma gəlin özümüz baxaq, biz həyatda rüşvət veririkmi? Uşaqlarımız olar universitetə gedəndə, məktəbə gedəndə, harasa gedəndə. Yəni bu cəmiyyət hər bir insan hansısa bir şəkildə bu, kimsə deyə bilər mən rüşvət vermirəm. O insan vermirsə onun ən azı ailəsində kimsə və yaxud ətrafında kimsə bunu verir, eləyir. Və bunu sındırmaq üçünsə məhz burada gənclərin rolu böyükdür. Yəni mən sualı belə qoymazdım, bizim problemlər nədir və biz hansı gələcəyi görmək istəmirik. Aydındır ki, biz rüşvəti görmək istəmirik, biz qohumbazlığı görmək istəmirik, biz demokratik seçkilər görmək istəyirik, biz azad düşüncələr görmək istəyirik, biz istəyirik vəzifələrdə çalışan, vəzifələrdə deyən mən yalnız prezidenti nəzərdə tutmuram. Mən prezident, nazirlər, məktəblərin direktorları, universitetlərin rektorları, siyasi partiyaların liderləri, icra başçıları, yəni hardasa hər bir cəmiyyəti idarə edən, hardasa bir 500 nəfər, 1000 nəfər insan var. Yəni qərar vericilər.
Bəli.
Media, belə deyək də, medianın kapitanları deyək, bəli. Yəni bu insanlar cəmiyyəti qərar verici insanlardılar. Və bizim şəbəkənin də ideyası odur ki, yəni biz bugün bu gəncləri yığırıq, biz çox səmimi şəkildə söhbətlər eləyirik, əlaqələr qururuq və bizim, ola bilər ki, kimsə bizim danışdıqlarımıza, görüşlərimizə bir nağıl kimi baxsın. Ancaq siz dünyanın tarixinə baxsanız, o biri cəmiyyətlərin inkişaf tarixinə baxsanız, oradakı dəyişikliklərin tarixinə baxsanız, görərsiniz ki, hər bir dəyişiklik, hər bir böyük dəyişiklik hər hansısa bir nağıldan başlayıb. Və nağıl olmasa, ideya olmasa, inam olmasa, istək olmasa, iradə olmasa, yəni bütün bu mənfi halları dəyişmək iradəsi, aksiyalar və s. onda sözsüz ki, biz hamımız otursaq, yalnız şikayətlənsək, onda heç nə dəyişməyəcək. Bunu qoy hamı bilsin.
Aha. Dinləyici var, Babək. Babək bəy, xoş gördük.
Alo, salam, Aynur xanım.
Sevda xanım.
Bəli, Emir bəy, də salamlayıram. Sizə də təşəkkür edirəm bu gözəl mövzu, həm də qonağını dəvət elədiyinizə görə.
Sağ olun.
Emir bəyə bir neçə sualım vardı. Birincisi bu idi ki, gənclərin milli inkişafının hansı müstəvidən keçdiyi barədə nə düşünür? Yəni ki, Emir bəy, mən bayaqdan diqqətlə dinləyirəm. Belə başa düşdüm ki, çox milli əhval ruhiyyədə, milli ruhda köklənmiş bir gəncdir və mən bunu da çox təqdirə layiq bir hal sayıram. Bir də milliliyin kökləri nəyə dayanır Emir bəyə görə, mən bunu bilmək istəyirdim. Və sonda keçmiş Qurban Bayramı münasibətlə və qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi münasibəti ilə eyni zamanda İslam aləmində Qurban Bayramından heç də geri qalmayan Qədirxum Bayramı münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını, həmçinin sizləri də təbrik edirəm.
Sağ olun, çox
sağ olun.
Sağ olun,
buyurun.
Yəni, sual ondan ibarət idi ki, milli ideyalar nədən ibarətdir, yəni milli köklər. Ümumiyyətlə, mən bir fikri söyləyim ki, bizim, şəxsən mənim də, indi bizim hamının adından danışa bilərəm, mənim fikrim belədir ki, Azərbaycan mütləq şəkildə modernləşməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda müasirləşməni, modernləşməni bir çox hallarda, nə bilim, çılpaqlanmaq kimi, yəni belə də mənfi nə ağla gəlir, onu elə başa düşürlər. Bu belə deyil, modernləşmək, yəni azad düşüncə, birinci növbədə ailədə, sonra qohumlarımız çevrəsində, işimizdə, yanaşmalarımızda budur mənim fikrimə görə. Milli, eyni zamanda modernləşmək o demək deyil ki, biz gözəl musiqimizi silib atmalıyıq. Bizim çox gözəl musiqimiz var. Millilik nədir, yəni milli köklər nədir? Bu bizim mədəniyyətimizdir, bu bizim yəni teatrımızdır, bizim musiqimizdir, bizim bayatılardır, muğamdır. Yəni bütün bunlar, bunu saxlayaraq biz gərək dünyanı da tanıyaq və dünyada nə yaxşı şeylər varsa onları hamısını götürək.
Aha. Emin, bir mesaj da gəlib. Könül yazır ki, mümkünsə Antv-nin internet ünvanını söylə. Təşəkkür edirəm yazıq.
Antv-nin ünvanı belədir ki, youtube.com saytı var.
Hı-hı.
Burada hər kəs demək, nəyisə çəkib ora yükləyə bilər.
Bəli.
Və linkini də ki, hara istəyir göndərə bilər.
Hı-hı.
Siz əgər axtarmaq Antv-nin belə verilişlərini izləmək istəyirsinizsə, buyurun. Yəni youtube.com www.youtube.com saytına girin. Orada search, axtarış Antv yazın və orada bir çox verilişlər çıxacaq. Orada prezidentə sual verilişi var. Orada məsəl üçün pilləkan verilişi var.
Bəli.
Orada bir çox hansısa bizim forumlar var. Oradan bəzi bizim gənclərimizin, mənim və yaxud başqa gənclərin çıxışları var. Amerikada gənclər forumu təşkil etmiş, onun materialı var. Hər hansısa bir müxtəlif yəni verilişlər olacaq. Yəni Antv axtarışa yazın Antv və görəcəksiniz.
Aha. Bir mesaj Nigar Necəhova yazır ki, Emil sənə uğur arzulayıram. Möhkəm, möhkəm ol və Allah xatirinə zəhləm getmiş karyerist gənclərə oxşama. Sualım budur ki, neynədin, qarışdırdın? Necə eylənirsən? Stresini necə atırsan? Nigar yazır.
Çox Əslində sadə sualdır, amma çox vacib sualdır.
Mesajlar var,
biz
də qısa.
Şəbəkəni yaradanda bizim elə fikrimiz oydu ki, biz yalnız hansısa fəlsəfə, sosial reallığın yaradılması, köhnə sosial reallığın dekonstruksiyası, yəni məhz belə mövzulardan, tək belə mövzulardan danışmayaq, Kant, Hegel. Eyni zamanda biz əyləncədən də, yəni biz məsəl üçün partilər təşkil edirik. Bilmirəm indi o xanım bilir. Biz hər hansı bir Bakının məsəl üçün yer tapırıq və bütün dostlarımızı, tanışlarımızı dəvət edirik. Biz bu kampaniyanı keçirdəndə gələcək özü gəlməyəcək kampaniyasını bir çox yerlərdə biz götürdük. Biz ev götürdük məsəl üçün və Alma partisi təşkil edirik və gələcək özü gəlməyəcək ideyasını, o 5000 tələbə ideyasını yayırdıq və deyirdik ki, hər bir gələn özü ilə istədiyi içki, su və yaxud nə içirsə onu gətirir və giriş də bir almadır.
Bəli.
Və hər mərtəbədə müxtəlif musiqi, yəni janrlarında, yəni muğamdan tutmuş Latino musiqisinə qədər, roka qədər təşkil eləmişdi və kim hansı musiqisinə 500-600 nəfər adam gəlmişdi. Yəni ki, bu yaxınlarda məsəl üçün Savana klubunda belə bir parti, yəni təşkil eləmişdi. Bütün dostlarımızı, tanışlarımızı çağırırıq, yəni özümüz təşkil edirik, özümüz də əylənirik.
Bir mesaj da gəlib, Tahir yazır bizə ki, salam Emin, maliyyə xərclərindən bəhs etdin. Keçirdiyiniz forumlarda dövlət rəsmiləri, nazirlər də iştirak edir. Belə düşünmək olarmı ki, bərabər iş görürsünüz? Belə bir mesaj gəlib bizə.
Bizdə belə bir fikir var da, bu doğrudan cəmiyyətimizdə bir problemdir. Yəni biz əvvəlcədən düşünürdük ki, biz müstəqil bir şəbəkəyik, amma eyni zamanda biz hamını dövlət rəsmilərindən tutmuş, bütün beynəlxalq ictimai liderlərə qədər, gənc liderlərə qədər, beynəlxalq təşkilatlara qədər hamını cəlb edək öz işimizə, hamıya məlumat verək öz işimizdə. Biz özümüz üçün oturub danışmırıq ki, bizim mesajlarımız var və biz bu mesajları birinci növbədə hökumətə çatdırmaq istəyirik. Yəni cəmiyyətə birinci növbədə, sonramsa hökumətə və sonramda hər bir ümumiyyətlə vətəndaşa. Və biz bu tədbirləri eləyəndə sözsüz ki, biz hər hansı mesajın Brüsseldə forumda parlament eləyəndə biz oradakı səfiri çağırdıq 2006-cı ildə. 2007-ci ildə Gənclər İdman Naziri bizim foruma gəldi. Yəni sözsüz ki, biz 100 nəfər Avropa Parlamentində yığırıqsa və hər hansısa bir mesajımız varsa hökumətə, cəmiyyətə, biz istəyirik ki, dövlət nümayəndələri gəlsinlər, otursunlar və bizimlə müzakirə etsinlər. Və orada çox müxtəlif fikirlər səslənirdi, tənqidlər də olurdu və biz düşünürük ki, əsl vətəndaş cəmiyyəti budur. Vətəndaş cəmiyyəti o demək deyil ki, biz dövləti tam olaraq necə deyim, məhv edə və yaxud kənara qoyaq, ünsiyyətə getməyə. Bizim bütün fəlsəfəmiz ünsiyyətdir və biz hesab edirik ki, hər bir insanla, hər bir hətta dövlət məmurları ilə də işləmək lazımdır və özümüzü dəyişməliyik, onları dəyişməliyik, hamımızı birlikdə dəyişməliyik.
Aha. Çox sağ olun. Mənə indi söylədilər ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Zərdabi və Avropa İnteqrasiyası mövzusunda dəyirmi masa keçirilir. Dəyirmi masanın təşkilatçılarından biri Toğrul Cuvarlı indi xəttdədir, telefon xəttindədir. Toğrul bəy, telefon xəttindəsiniz mi? Mümkünsə sadəcə bizim vaxtımızı axıra çatmışıq. Tədbirin məqsədi nədir? Zərdabi və Avropa İnteqrasiyası mövzusu. Nədir məqsədi?
Aydın da sualınızdır. Mənim təsəvvürümdə Zərdabi ola bilsin ki, bizim son tariximizdə, yeni tariximizdə bəlkə də ən birinci Avropalıdır.
Bəli.
İlk növbədə ona görə ki, məhz Zərdabi vaxtı ilə deyib ki, bu millətə lazım olan iki dənə qəti insana lazım olan məfhum var Azərbaycanlılar üçün. Təhsil və azadlıq.
Bəli.
Yəni, bunlar olan yerdə biz həqiqətən Avropalı ola bilərik. Bunların
mövzumuzla da uyğunlaşdı.
Olmayan yerdə bu qeyri-mümkündür.
Bəli, bəli.
Zərdabinin özünün də elə tərcümeyi halı, adətən xalq arasında bir söz var ki, tək əldən səs çıxmaz. Zərdabinin tərcümeyi halı elə subut edir ki, bu belə deyil. Yəni Zərdabi o dövrün çox narahat adamı idi və sona kimi, son anlarına kimi elə bir tək başına mübarizə aparırdı.
Düzdür,
ətrafında ziyallar da var idi, ətrafında böyük şəxsiyyətlər də var idi. Amma Zərdabi kimi həvəs heç birində yox idi. Yəni elə bir o başladı və anından, o marifçilik, azadlıq yoluna qədəm qoyanından son ana kimi, həddən son anına kimi hətdən artıq narahat, hətdən artıq belə xalqın dərdinə qalan.
Toğrul bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm, çox təəssüf, vaxtımız yoxdur. Bir başqa vaxt bu mövzunu mütləq danışacaq sizinlə. Sağ olun, çox sağ olun. Zərdabi və Avropa inteqrasiyası mövzusunda dəyirmi masadan Toğrul Civarlı idi, əziz dinləyənlər. Verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Emin bəy, mən çox təşəkkür eləyirəm sizə, çox sağ olun, gəldiniz. Və əziz dinləyənlər, Bakılı gənclər hansı gələcəyi gətirmək istəyirlər sualına cavab axtardıq. Qonağımız An Gənclər şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli oldu. Sağ olun, salamat qalın, hərdən camaki deyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.